Miroslav Ransdorf, Muž velké touhy, Komenský proti proudu dějin, část první. K svému podnikání nepotřebuji naději, k vytrvalosti nepotřebuji úspěch, Vilém III. Orenský. Po příšných cestách chodí s námi milost, jež sedí u kormidla života, Aischylos. Je vroucí zákon lidí, z hroznu dělají víno, z uhlí dělají oheň a z lidí políbení. Je tvrdý zákon lidí, nedotčen zůstat navzdory válkám a utrpení i nebezpečí smrti. Je sladký zákon lidí, vodu ve světlo měnit, sen ve skutečnost a nepřátele v bratry. Ten staronový zákon se stále košatí, z kořínků v dětském srdci ve strom zralého rozumu. Paul Elliard. Kapitola první. Češství jako dialog. Začínáme úvahy o životní pouti a díle Jana Amose Komenského. Nepůjde o běžný životopis. Komenský není antikvariátním předmětem, musí být pojat jako spoluúčastník dnešního dialogu o rozměrech a smyslu češství naší národní existence v Evropě, a to v době, kdy naše národní existence je opět věcí zcela nesamozřejmou, je v sázce více než kdy jindy za poslední půlstoletí. Máme-li obstát v dějinné zkoušce, kterou Čechům chystají vyznavači nových dogmat, musíme rozumět především sami sobě. A Jan Amos Komenský je jedním z nejvýznamnějších tvůrců české dějinné a kulturní tradice. Ozvěny jeho tvorby nacházíme v každé oblasti naší národní kultury. A přece rozumíme Komenskému? Tato otázka by se dala formulovat ale i jinak. Tak, jak jsem už naznačil. Rozumíme sami sobě? Stejně jako Komenský, i my v dobách nejistoty a krizí se musíme zabývat tím, čím jsme a čím můžeme být v Evropě. Česká národní společnost vznikla v politicky citlivé oblasti, kde se stýkaly zájmové sféry evropského křesťanského východu a západu, kde se střetávaly oblasti centra a okraju latinského feudalismu. Proto se tu vytvářel po staletí specifický vztah k evropanství, které by mohlo překlenout odvěké rozpory naší národní existence. Tento český sen vyjádřil v nejvyšší míře právě Jan Amos Komenský. V praktické politice ho nacházíme v mírovém úsilí Jiřího Spoděbrat. Rokycanovo, Bože, dejš nám prostředek uhoditi, je také voláním po této syntéze. Evropská kulturní tradice byla a je Čechům živnou půdou, k níž se stále vracejí. I Komenský byl velký Evropan. Co je příznačné pro evropskou kulturní tradici? Předně důraz na dynamismus základních struktur bytí oproti statice východu, včetně východního křesťanství. S evropanstvím je také spjat ideál perspektivace a systemizace lidského života oproti východnímu důrazu na nediferencované prožívání okamžiku. I když historický rámec ideálu systematizace života, daný manipulativní a instrumentální racionalitou minulých staletí, dnes skončí, bylo by chybou se tohoto ideálu vzdávat, je třeba nalézt jeho novou podobu, nový rámec, nový smysl. Evropské je také přesvědčení o autonomní hodnotě subjektivity oproti východnímu redukování já na soubor nahodilých stavů, na fikci, na pouhé neosobní průchodiště neosobního dění. Evropský humanismus staví na uznání autonomie subjektivity, což se nejvíce projevuje v koncepcích lidských práv. Ideál disciplinace života latinská Evropa sice sdílí s buddhisty a konfuciány, ale i zde je jistý rozdíl. Zatímco evropská kultura předpokládá racionální přizpůsobení světa člověku, buddhisté a konfuciáni racionální přizpůsobení člověka světu. V Evropě zdomácnil lineární koncept času, kdy čas byl pochopen jako čas práce, jako ekonomický faktor. Tak už například u Anselma z Canterbury. Naproti tomu východní kultury, snad s významnou výjimkou biblického Izraele, jsou spjaty s cyklickým pojetím času. Na tento moment navazuje fakt, že evropská kultura stojí na kauzálním myšlení, zatímco například čínská kultura význam kauzálních vztahů nevnímá. Pojetí lidské aktivity stojí v Evropě na odhalení subjekt-objektového vztahu, zatímco východ protiklad subjektu a objektu výrazněji neskoumá. Racionalizace společenského života je spojena v Evropě a v zemích kulturně z ní odvozených především s právem. Na východě pak s mravem. Evropa na tato svá specifika zpravidla zapomíná v krizových obdobích, ale to je jen přechodný stav sebezapomnění a evropská civilizace je podle slov Čadájevových jediná, která dokáže své krize překonávat ze sebe sama pomocí vlastních sil. Jednou z takových krizí bylo i 17. století, století Komenského. Z ní se zrodil nový koncept vědecké a společenské racionality, který klasicky sformuloval až Max Weber. Manipulativní, instrumentální, bezkontextová a historická, společenská a vědecká racionalita bez hodnotové dynamiky se sice rodila už v době našeho velkého Moravana, ale ten patřil mezi její první kritiky. Jemu, muži velké touhy, kořenícímu v hlasu starozákonných proroků, vadila rezignace na ideál obnovení původního prastavu jednoty a rovnosti, obětování svobody racionalitě. Dnešní doba, kdy weberiánský koncept společenské racionality odchází a rodí se nový, opřený o participaci, o sloučení svobody a racionality, vlastně dává Komenskému za pravdu. České místo na pomezí jednotlivých oblastí evropské civilizační zóny určilo rozhodujícím způsobem dynamiku našich národních dějin, formy naší kultury i paradoxy naší národní mentality. I Komenský tušil, že česká společnost byla rozmezím a zprostředkovatelem mezi oblastí jádra systému evropského feudalismu a jeho okrajovými částmi a oblastmi. Palacký tento jev pozoroval už s větší pozorností. Logikou vlastního vývoje naše národní společenství směřovalo k přimknutí se k centrální oblasti evropského feudálního systému. Proces, který v západní Evropě začal počátkem 11. století, totiž vzestup významu zbožně peněžních vztahů městského prostředí, začal u nás od 13. století. To, co v západní Evropě trvalo 300 až 400 let, proběhlo v Čechách za 150 až 200 let. Že tento urychlený vývoj české společnosti neobyčejně zostřil sociální antagonizmy, je zbytečné dodávat. A to za situace, kdy vyrovnání v evropské civilizační oblasti od Atlantiku po východní hranici českého státu vedlo k velkým krizovým otřesům a bojům o přerozdělení feudální renty. K tomu přičtěme antagonismus česko-německý, značnou populační sílu českého státu, převyšující hustotou osídlení okolí. Ostré konflikty, rezultující z překrývání se dílčích antagonismů, se musely nutně ideologizovat a revoluce jsou ideologizované konflikty. Česká společnost se tak při urychleném dohánění ekonomického zpoždění dostala do popředí politického vývoje. V Čechách a na Moravě se nejdříve objevilo vědomí jazykové jednoty národa. V Čechách se objevila první z evropských revolucí, ukazujících cestu od feudalismu ke kapitalismu, která vykazovala překvapivě vysoký stupeň politické organizace a zralosti subjektivního faktoru. Tato první evropská revoluce na jedné straně byla prvním průlomem do systému evropského feudalismu, nepočítáme-li středoitalské městské republiky, a demokratizovala výrazně českou společnost i vzestup hmotné kultury pokračoval po celé 15. století. Ale na druhé straně se české země opět nuceně vyřadily z jádra feudálního systému. Teprve důkladná proměna evropské situace díky značným úspěchům protestantismu a evropských revolucí 16. století, například Německo, Nizozemí, vedla k tomu, že se české prostředí znovu svébytně integrovalo do širšího evropského kontextu a vytvořilo si šanci opět stanout na čelném místě evropského vývoje, následovat nizozemský a možná dokonce i anglický vzor. Šance na progresivní společenský vývoj byly zmařeny po bělohorské bitvě roku 1620, kdy se u nás na dlouhou dobu upevnil systém druhého nevolnictví. Ten sice také přibližoval konec feudalismu, ale za cenu ztráty civilizačního tempa. Navíc systém sociálně politického útisku byl spjat s odnárodněním politické a kulturní reprezentace národa. Odtud plebejský demokratismus naší novodobé národní tradice a s převážně násilnou rekatolizací národa, který tato tragédie hluboce poznamenala v jeho mentalitě. Otřásla jeho mravní integritou. Důraz na vnějškovost forem barokního katolicismu oproti akcentu na niterné svědomí českého protestantismu, který ve vědomí národa přežíval v různých formách i nadále, vedl často k rozštěpu mezi vnějškovým jednáním a vnitřním přesvědčením. Z tohoto tragického rozštěpu se zrodila rozporná tvář moderního češství, kterou poznamenal i dvojaký vztah Čechů k habsburské monarchii. Proto je taková propast mezi dvěma krajními typy češství. Na jedné straně je tu havlíčkovské češství a na druhé to broučkovské. Václav Černý ve svých pamětech 3, 1945 až 1972, češství zcela právem odlišuje od čecháčkovství, tedy od toho, co já nazývám češstvím broučkovským. Jestliže do bělohorského zvratu je to oblast českého státu, která dynamizuje středoevropský prostor, po upevnění pobělohorského režimu přestaly být české země nadlouho skutečným subjektem politického dění a český lid se stal pouhým vykořisťovaným objektem rekatolizačního režimu. České oscilování mezi centrem a okraji evropské civilizace tedy skončilo na čas odsunutím české otázky z evropské politiky vůbec. Masaryk tvrdil, že česká otázka je především otázkou sociální. A skutečně, vyřazení české otázky z mezinárodní politiky bylo spojeno s drtivým sociálním útlakem. I druhá charakteristika české otázky, a to z pera Karla Kosíka, že česká otázka je možná jen jako otázka světová, je oprávněná. Pobělohorský katolicismus sice přinesl řadu hodnot, měl smysl pro intimitu domova, ale zbavil Čechy šancí na dotyk se světovým děním. Teprve po zhroucení světa barokního univerzalismu nastává nutně možnost vytváření národně emancipačních hnutí v závislosti na konstituování hospodářské pospolitosti jednotlivých národů. Komenský věděl, že řešení české otázky je možné jen v širším celku, v rámci mírového uspořádání Evropy. Federalistická idea, sahající svými kořeny v Čechách až k husitství, projevující se v celé české reformaci, nalezla svůj bod vyvrcholení právě u Komenského. Stejně jako Hus, i Komenský věřil, že jen strukturované všeobecno je pravým všeobecnem. Jeho sen ale na dlouhou dobu neměl ani částečnou šanci na uplatnění. Kupředu se drala idea státní rajzóny, pojetí politiky jako sféry čisté manipulace. Komenský tento rys moderní politické kultury zdůvodněný Machiavellim odmítal. V tradici Husově i pro politiku nárokoval silný morální akcent. Politika není jen věcí racionální manipulace, protože rozum lze vždy zneužít. Rozum vyžaduje vždy mravní korektiv. Palacký půjde v jeho stopách. Komenský předjímá také další rys české politické kultury 19. století. Snahu nahradit relativní slabost české politiky danou úzkým operačním prostorem, kulturní silou. Kultura skutečně mnohokrát v českých dějinách nárazovala politiku. A intelektuálové buď pomáhali národ zachránit, a nebo ho zrazovali. Tak to bylo i v onom 17. století Jana Amose Komenského, kdy pobělohorští intelektuálové pomáhali začasté lámat národu páteř. Kdo ví? Možná, že jedním z nejdůležitějších úkolů budoucích let bude rehabilitovat intelektuály v očích české veřejnosti, protože tentokrát po listopadu 89 už pokolikáté před zkouškou dějin neobstály. Duchovní prázdnota establishmentu státního a stranického vedení před listopadem 1989 byla nahrazena duchovní prázdnotou nové elity disidentů a polistopadových arrovistů. Opět pomáhají intelektuálové lámat páteř národa, oslabují jeho národní i sociální sebeobranu a jako tehdy, když jsme se v uvozovkách vraceli do Evropy, pomáhají vlastnickému převratu, drtí paměť národa, usilují o totální kulturní převrat, který by i pro ně znamenal zapomnění. Místo odpovědnosti zrada intelektuálů. Staré téma Žiliena Bendy ožívá v zemích bývalého sovětského bloku v nových souvislostech. Ukázali se, řečeno s Macharem, jako vztyčený klas prázdný, jako jeho Marcus Antonius. Po vystřízlivění může akutně hrozit antiintelektualismus. Proto je důležité, abychom rozuměli svým kořenům. Jaká je tedy vlastně česká kultura? Jaký je profil českého myšlení? Jako omšelá pravda zní, že kultura národa odpovídá způsobu jeho existence. A pro dějiny českého národa, jak to cítil i Komenský, byla po staletí příznačná situace národnostního a sociálního ohrožení. Z tohoto důvodu pro českou kulturu byla prvořadá sociální a antropologická tématika, pro české myšlení pak sociální filozofie. Čeští myslitelé málo kdy věnovali pozornost například otázkám ontologie a gnoseologie, a jestliže ano, jako tomu bylo v případě Komenského, pak v rámci určité sociálně politické koncepce. Česká kultura, české myšlení mají většinou plebejský ráz, jsou radikální a demokratické. České myšlení preferuje analytickou jasnost, vyhýbá se metafyzickým hloubkám. Jeho tématem je člověk, konkrétní člověk v konkrétní historické situaci. Česká kultura je bytostně humanistická. Ve jménu člověka, především českého člověka čtvrtého stavu, je naše národní kultura kritická. Kritický a často ironický přístup relativizující reality a danosti je příznačný pro celou českou kulturu, zvláště pak pro tu moderní. Jaké metody charakterizují tuto kritičnost a ironii? Především antitetický přístup, kladení nesprostředkovaných protikladů. Antitetický přístup místy vrcholící v jakési polaritní dialektice, byl v minulosti hlavním nástrojem tvorby demokratických a revolučních ideologií, přesněji řečeno jejich sociálně kritického potenciálu. K dlouhodobě úspěšným revolucím patří totiž i jejich racionalizační potenciál. V souvislosti s tím docházelo k destrukci ontologického a metafyzického rámce kultury. Myšlenkové struktury starších forem revolučních ideologií byly formovány prožitkem bezprostřední zkušenosti pravdy. V české minulosti takový vývoj poprvé nastal v období předhusickém. I vyklevská filozofie a teologie byly zbaveny ontologického rámce. Husické myšlení vyzvihuje především sociální a antropologické problémy. Antitetický rytmus myšlení byl pro české reformátory příznačný. Chelčickému umožnil odhalit samu podstatu feudalismu. Všechny uvedené rysy platí už pro předbělohorskou českou kulturu. Slabou stránkou české kultury byla a je jistá nechuť a neúcta k teoretickým konstrukcím. Jistý její pragmatismus, jakkoliv teoretické myšlení není Čechům vůbec cizí. Dokladem toho je například tradičně vysoká úroveň matematiky, nespoutávané dogmaty. Antropologický a sociální ráz české kultury, českého myšlení, už prostupoval všechny oblasti. Klíčovou otázkou byla i pro Komenského emancipace člověka, byť i samozřejmě v rámci náboženské ideologie. V dějinách evropského myšlení se objevily, zjednodušeně řečeno, dva přístupy ke svobodě, k emancipaci člověka. První, jakási ontologická linie, byla spojena s pokusem ontologicky zakotvit lidskou aktivitu v nadosobním řádu. Tato cesta převládala například v německém myšlení. Druhá cesta, spíše antropologická, se snažila vyřazením člověka z vazeb vytvořit prázdný operační prostor pro lidskou aktivitu. Tato druhá cesta byla české kultuře bližší. Například Petr Chelčický měl smysl pro bezprostřednost a paradoxnost lidské existence takřka jako Søren Kierkegaard a čeští bratři šli v jeho šlépějí. Toto pojetí bylo málo kdy vyjádřeno v systematické podobě. České myšlení se tradičně bojí spoutat pohyb své kritické myšlenky systémem, tak například Tomáš Garrigue Masaryk programově odmítal vytvářet systém, ale promítalo se spíše do dalších oblastí kulturní aktivity, například v hudbě, ve výtvarném umění, kam přesídlil zvláště v dobách těžkých a nejtěžších tvořivý génius národa. Komenského pokus o sjednocení obou linií evropského myšlení je velikým myslitelským činem, ale u nás představuje svým systematickým záběrem spíše významnou výjimku. Je ovšem završením celé myšlenkové tradice zrozené v předhusické době a rozvíjené ve dvou předbělohorských staletí. Česká kulturní tradice je přes veškerou svou kritičnost bytostně optimistická. Věří v člověka a jeho možnosti. Věří v sílu lidského rozumu. Zvláště sociální meliorismus je pro ní příznačný. Všechny uvedené charakteristiky plně platí i pro dílo Komenského. Ale tento optimismus není vůbec naivní. Jestliže v německé kultuře existovala po staletí zvláštní jednota racionálních a iracionálních prvků, přinášelo to někdy ohromně pozitivní výsledky, šlo-li o prolamování existujících historicky omezených forem racionality směrem k dialektice. Německá racionalita ve své důslednosti překračuje často své hranice a zvrací se ve svůj opak, tudíž vyústňuje proti člověku. Česká kultura naopak staví už od Husa na tom, že rozum sám o sobě lze zneužít a obrátit proti člověku, že musí být morální a hodnotový korektiv racionality, trvá na jednotě myšlenkové a morální kultury, na jednotě racionality a morality, na axiologické dynamice racionality. V moderní době například zvlášť výrazně Masaryk a Rádl o tom psali. Proto byla pro Havlíčka, ale i Masaryka, v návaznosti na předbělohorské tradice ústřední kategorií kategorie poctivosti. Moralita je pak hlavní a sjednocující téma českého myšlení druhé poloviny 19. století a první poloviny 20. století, jehož prostřednictvím si myšlení zjednává přístup k sociální oblasti a k praxi. Opakuji ještě jednou. Plně v duchu českých tradic, jdoucích už od dob předhusických. Českým myslitelům je vlastní kladné ocenění lidské aktivity, činného, produktivního života. Česká kultura je světská v tom nejlepším smyslu slova, i když jejími nositeli byli často hluboce věřící lidé. Z tohoto hlediska se Češi vždy odlišovali od kulturní tradice východních Slovanů, protože východní křesťanství, na rozdíl od toho západního, nedoceňovalo přes veškerý svůj optimismus význam předmětné praktické aktivity pro lidskou existenci. Základem ruské duchovní kultury byl od 15. století hezychasmus, jehož psychologismus nemá praktický ráz, nýbrž vyústňuje v obětování člověka nadosobnímu a zároveň v soustředění na lidské nitro, jak to vidíme klasicky například u Tolstého a Dostojevského. Naproti tomu česká kulturní tradice klade důraz na změnu vnějších vztahů, na vzájemnou souvislost vnějšího a vnitřního života člověka. Jako velmi cenný rys naší národní kultury je třeba vyzdvihnout plebejský demokratismus, který není jen výsledkem ztráty domácí, česky mluvící a cítící šlechty po Bílé hoře. Jeho kořeny jsou hlubší. Už Milíč z Kroměříže například pociťoval nedůvěru vůči státu a věřil, že obnova společnosti přijde ze zdola, nikoli ze zhora. Od lidí prostých a utlačených. Je ovšem třeba zdůraznit, že revoluční a demokratická tradice není jedno a totéž. Ruské a polské dějiny novověku například znají revoluční tradice, ale na tradice skutečně demokratické jsou dost chudé. V Německu síly demokracie sice byly vždy přítomny, ale byly slabší než síly reakce a to blokovalo cestu k občanské společnosti. V české kultuře existuje naproti tomu silná vazba mezi revolučními a demokratickými tradicemi, srovnatelná například s Francií. Přesto ale nelze zapomínat, že český plebejský demokratismus má i své problematické stránky, které nelze zastírat. Je to především české egalitářství, které se občas dostávalo do rozporu s principem výkonu, tak silně akcentovaným etikou českých reformačních proudů. V oblasti politické kultury pak z toho rezultuje silná populistická tradice, která bránila lepšímu sformování občanské společnosti v minulosti a je překážkou i dnes. Josef Hora kdysi chtěl postihnout češství v jeho celku. Jdeme-li proti proudu času, najdeme tam v poezii Sovu i Březinu, Hálka i Vrchlického, Máchu i Čelakovského. Hlasy země i nebes, sóla i orchestry, zjevy naivní i patetické. Zdálek století mluví k nám barokní chrám Malostranský i gotický Týn. Husický chorál i píseň z kancionálu, mravní vznos Žižkova odboje, elegie Komenského i barokní misie. Nijak mi to nejde rozdělit, protože plnost češtví věru nelze ochudit o jediný tón. Vzpomínám na Nerudu, odbojného i vroucího. Češtví je dialog jako život. Cílem této studie je přispět k dialogickému chápání češtví. Chtěl bych, aby byla podmětem k přemýšlení i pro ty, kteří nezdílejí můj světový názor, mou soustavu hodnot a mé politické přesvědčení. Minulost, živá tradice je podle mne vhodnou půdou pro takový dialog, pro kultivaci češtví. Minulost je pro nás nastaveným zrcadlem, v němž můžeme sledovat sami sebe i to, zda tvář naší přítomnosti nenabývá pokřivených rysů. Je nástrojem poznání nás samých, je výzvou k činům. Nespokojíme se pak tím, že dnešní českou politiku určují ti, kdo s českým národem pohrdají. Kapitola 2. Síla víry a síla vědění. Předmětem mého zájmu je muž, který se ke konci života sám nazval Jan Ámos Segeš Nivnický, po otci nazývaný Komenský. Bylo to popsáno v díle Clamores Elie, Výkřiky Eliášovi. Rodina Komenských vzešla z Komni. V Nivnici se roku 1592 narodil on sám. V Uherském Brodě žili a skonali jeho rodiče a Komenský tu strávil první údobí svého života. Původní příjmení velikého Moravana bylo tedy Segeš a dnes také víme, že jeho rodina měla souvislost s rodinou komňanského Fojta Staňka, jehož potomci ztratili fojtský úřad a vrátili se ke jménu Segeš. I v Nivnici žili osoby užívající stejných jmen jako v Komni. Podobně se jména Komenský a Segeš vyskytují i v Brodě. Komenští byli zámožní lidé, stejně jako rodina jeho přítele Mikuláše Drabíka. Otec, učitele národů, měl jakýsi vztah k vrchnosti brodského panství, nejspíše ten, že byl vrchnostenským úředníkem či nájemcem. Komenský brzy ztratil rodiče a ujali se ho příbuzní. Základy vzdělanosti získával roku 1605 na bratrské škole ve Strážnici, kde se setkal se svým osudovým druhem Mikulášem Drabíkem. Zde poprvé v životě zažil běsnění války, a to díky bočkajovým oddílům plenícím Jižní Moravu. Teprve začas proti ním zasáhl Karel Starší ze Žerotína, nejvyšší sudí markravský Moravského. Roku 1608 přichází do Přerova pokračovat ve studiích na tamnější bratrské škole. Trpké zkušenosti z dětství v něm navždycky sformovali vážnost a poctivost, opravdový vztah prostým lidem a jejich světu. Tyto rysy bratrské školství dále prohlubovalo. Charakterizovala je jistá demokratičnost, snaha, aby všichni vychovávali všechny. Jednota sama měla mít výchovný ráz a vést své členy k podílu na všeobecném kněžství. Místní bratrské školy ale nemohly poskytnout vyšší vzdělání. I když jistou výjimkou byly školy Prostějovská, Fůlnecká, Přerovská a ovšem Ivančická akademie, kde jistý čas působil z Württembergu vyštvaný humanista Esrom Riedinger. Úroveň přerovské školy podzdvihl teolog evropského formátu Matěj Červenka, který byl bratrským biskupem se sídlem v Přerově od roku 1553. Karel Starší se Žerotína s ní chtěl mít akademii na způsob Ivančické, ale jeho záměry roku 1599 obrátili poměry v zemi vniveč. Přesto ale škola měla slušné výsledky a Komenskému se tu dostalo solidních základů latinské jazykové kultury díky Tomáši Dubinovi. Nadaný žák vzbudil pak zaslouženou pozornost Karla Staršího ze Žerotína, příznivce českých bratří, i Jana Lanécia, přerovského biskupa jednoty. Jaká vůbec byla tehdy jednota bratrská? Před Bílou horou se k ní hlásilo asi 150 sborů, představujících 2 až 3% obyvatelstva Čech a Moravy. Byla to silně výběrová církev, opírající se spíše o městské prostředí, tedy řemeslníci a městská inteligence, než o venkovské rolníky. Ale i část obyvatel měst se věnovala rolnickým aktivitám. V podanských městech a městečkách se jí dařilo lépe než v městech královských, která byla spíše utrakvistickou doménou. Na Moravě měla jednota 90 sborů a asi 25 až 30 tisíc členů. Jednota získávala vliv nejen díky svým pozicím v městských vrstvách, ale především díky přílivu šlechty do jejich řad. Před Bílou horou sílily kontakty jednoty s kalvinistickými vůdčími osobnostmi v západní Evropě. Jednota postřehla spřízněnost české reformace s kalvinismem, aniž se ovšem vzdávala svého svérázu. Čeští bratři, ale přes odlišnou orientaci v proudech světové reformace, usilovali o společnou platformu s utrakvisty, zejména s těmi, kteří se opírali o dědictví melanchonových myšlenek, o tzv. Filipismus. V roku 1619 toto úsilí dokonce vyústilo ve snahu o sjednocení jednoty s novoutrakvisty. Přerovské prostředí akcentovalo především mravní rigoróznost, oponovalo tendencím, které zejména v českých sborech jednoty sílily na konci 16. století, aby se jednota přimkla blíže ke kalvinismu. Karel starší se ze Žerotína přerovským bratřím vytýkal nedostatek tolerance. Ti naopak svým souvěrcům styky se Žerotínem, mužem světového rozhledu, zazlívali ty styky. Žerotín si dopisoval v protestantské Evropě s Grekým, například s Teodorem Bezou, nástupcem Kalvinovým v Ženevě, a byl znám svými sympatiemi ke kalvinismu, který se stal nejvýznamnější společensko-kritickou ideologií té doby. Už v Přerově se dostává tedy Komenský do silového pole evropské reformace. V letech 1608 a 1611 za jeho přerovských studií se mu ale svět otevírá jenom pozvolna. Prožívá otřes ze sociniánství daný četbou Moskoroviova katechismu a ještě po létech vzpomíná na to, kolik let pochybností tato četba vyvolala. Bratrská jednota nebyla ale jenom fenoménem náboženským. Nemohla stát stranou prudkého spolitizování života celého českého státu na začátku 17. století. Komenský se dostal do okruhu stavovské opozice. Jeho první sňatek, svatební smlouva byla sepsána 19.6.1618, byl nejen ve znamení toho, že oba snoubenci patřili mezi zámožné členy jednoty, ale také skutečnosti, že příbuzní jeho manželky sloužili bojovnému Ladislavu Velenovi ze Žerotína. O Karlu starším ze Žerotína, který stál u jeho studijních počátků, byla už řeč a ještě řeč bude. Stejně politicky aktivní byl i jeho příznivec z let 1617 a 1620 Jan Skrbenský se Říště. K politizaci Komenského přispěl i pobyt na Nasavské akademii v Herbornu, kde se zdržoval až do roku 1613. Nasavští vládci byli spřízněni s Mořicem Oranžským, místodržitelem Spojeného Nizozemí. Jan Nasavský byl zakladatel Johanea, byl bratr Viléma Oranského, hrdiny nizozemského boje za svobodu proti Španělům. Univerzita byla založena roku 1584 a záhy si získala tu nejlepší reputaci. Měla nejen díky svým zakladatelům, ale i díky vědeckým osobnostem, především Johanu a Althusiovi, blízko k revolučnímu Nizozemí, které se vydalo na cestu kapitalismu. Komenský v Herbornu poznal Althusiovi názory, které měly v předbělohorských českých zemích značný ohlas. Například se s nimi řídil Jaroslav ze Smiřic. Althusiův model stavovsko-korporativního státu prezentovaný v díle Politika metodicky vylíčená, bylo vydáno roku 1603 a druhé vydání roku 1610, třetí vydání 1614, budil právem obdiv. Althusius zakládal vladařovu moc výlučně na souhlasu lidu. Stát odvozoval od svobodné smlouvy mezi národem a vladařem. Suverénem není ten, kdo vládne, ale ti, kdo ho k vládě zmocnili. To je lid. Vládce má jen tolik moci, kolik mu občané a korporace poskytnou. To, co lid výslovně nepřevedl na vládce, zůstává plně v jeho kompetenci. Tato varianta společensko-smluvní teorie je v ostrém protikladu k názorům Hugona Krotia, Jeana Bodéna nebo Thomase Hobbese, kteří pokládají převod moci na vladaře za neodvolatelný a upírají lidu právo na revoluci. Althusius je naopak blíže Lockeovi a Rousseauovi, kteří lidu právo v případě porušení podmínek společenské smlouvy na svržení panovníka přiznávají. V prvních tištěných pracích, založených na disputacích v Herbornu, Komenský zpracovává filozofická a kosmologická témata. Je v nich patrná úzká vazba na zkušenost řemeslnické výroby a zpracovatelských technik. Tento zájem sdílel se svým nejvýznamnějším učitelem z Herbornu, J.J. Alstédem, osobností s encyklopedickými snahami. Jeho cílem bylo shrnout poznatky z 27 oborů vědní činnosti. Dokumentem toho je jeho spis Encyklopedie filozofie, vyznačující se harmonizací veškerého vědění. Alstéd ovšem nadřazoval, jak ukazuje jeho kniha Triumf Bible, zjevené pravdy písma nad přírodovědné poznání. Jeho zdrojem má být i Bible. Přes celkový aristotelský rámec ovšem Alstéd obrátil pozornost Komenského k renesanční přírodní filozofii, například Giordana Bruna, ale i ke kabalistice a tak dále. Alstédova Mojžíšovská fyzika, vydaná 1612, jde tímto směrem. Usoustavňuje alchemická a magická učení, stejně jako paracelzovskou tradici, která svým optimistickým viděním člověka, hlásáním jeho zdokonalitelnosti, která svým optimistickým viděním měla v Německu velkou životnost. Komenský byl získán pro vědy chemické, které tehdy popularizoval spis Divadlo chemie z roku 1612, matematické i astronomické, které ovšem Alstéd vykládal v rámci aristotelsko-ptolemájovského geocentrizmu. Zájem Komenského upoutal v tomto období také podivuhodný svět Ramona Lula, neboli Raimundus Lulus. Byl to katalánský filozof, teolog a přírodovědec. Jeho Ars Generalis, obecné umění, a kombinatorika, završená jakýmsi strojem, měli vést k přesnému, jakoby mechanickému odvozování závěrů. Jeho úsilí o úplné a průhledné řešení problémů je řadou historiků vědy zbližováno s dnešní kybernetikou. Alstédův okruh Komenskému zprostředkoval i myšlenkové podněty francouzského protestanta, který zahynul o Bartolomějské noci v Paříži, Pierre de la Ramée. V Herbornu se ramismus pevně uchytil a jeho ideí se držel jak Alstéd, tak i Komenského další učitel Gutberlet, stejně jako Fischer Piscator. Herbornském ramismu koření i Komenského zbližování struktur pojmů a věcí, které zakládá možnost metodického poznávání skutečnosti, aniž by poznávající zůstal v zajetí pojmových dedukcí. Ramée sice neprolomil bariéry aristotelismu, ale Komenskému posloužil řadou metodických a pedagogických podnětů a od něj vede cesta k induktivismu Bakonovu. V Vcelku ale Komenský byl tehdy věrným žákem Alstedovým. Po návratu domů chtěl Čechům poskytnout v mateřském jazyce dílo, jako byla Alstedova encyklopedie a Triumfu Bible, mělo odpovídat Teatrum Divinum. První pobyt v zahraničí přinesl Komenskému i praktické podněty. První byl projekt školské reformy, vytvořený Wolfgangem Radkem, který obrátil pozornost Komenského k pedagogické oblasti. Radke přišel se svými idejemi roku 1612 a řada univerzitních vzdělanců Německa je podpořila. Významnější ovšem bylo, že po vykonaných disputacích Komenský mohl odjet do Nizozemí, k němuž měli herbornští dobré vztahy. Na jaře 1613 spatřil Komenský poprvé největší obchodní a výrobní centrum tehdejšího světa Amsterdam. Při zpáteční cestě navštívil některé německé univerzity, například Marburg, pravděpodobně doprovázel falckraběta Friedricha a jeho anglickou choť Alžbětu Stuartovnu do Heidelbergu, možná i s Janem Jetřichem ze Žerotína. Přichází doba pobytu v Heidelbergu, tedy mezi lety 1613 až 14, a s ní úzký kontakt s myšlenkami Johana Valentina André, teologa Zwingera Báze a dalších. Heidelberg byl v silovém poli nizozemské diplomacie, která v Kalvinské unii viděla moc schopnou blokovat habsburskou expanzi v říši. V Heidelbergu Komenský poznal nizozemského diplomata P.C. Brederodeho. Nizozemí se stalo po zkušenostech jeho mládí vzorem pro jeho české krajany, jak to vyjádřil ve své skice, své encyklopedie Divadlo veškerenstva věcí, Theatrum vitae humanae, inspirované Theom Zwingerbázem a Abrahamem Ortelím v knize Theatrum Orbis Terrarum. V Heidelbergu zaujala Komenského také silně irenická koncepce Davida Párea se silným chiliastickým zarámováním. Páreus chtěl dosáhnout smíru mezi protestantskými církvemi. Chiliasmus, živený u Komenského z domácích husických tradic, získal nový impuls a stal se jednou z tvárných os Komenského myšlení, os dávajících jeho ideám historickou průraznost, kritický osten a dynamismus. Jeho všenápravné snahy bez chiliastického zázemí jsou nesmyslitelné. Pedagogické, encyklopedické, irenické a všenápravné snahy v Herbornu a Heidelbergu oslovovaly Komenského mysl. Komenský je ale bude schopen syntetizovat a sloužit v organickou jednotu, v nejvyšším stupni pak ve všeobecné poradě o nápravě věcí lidských. Komenský slučuje svou upřímnou víru s orientací v moderním myšlení. Výrazem toho je i koupě Koperníkova spisu o pohybech nebeských těles bez ohledu na nesnadnou orientaci Komenského v matematickém aparátu uvedeného díla. Zakoupením Koperníkovy práce se finance Komenského vyčerpaly a tak se spolu s dalšími získanými knihami vydal přes Norimberg pěšky do Prahy. Pomohl tím svému nemocí v Heidelbergu otřesenému zdraví a do stáří se svým zážitkem potom těšil. Komenský a Praha.
prostor, tu taky není, nebreč, tak nebreč, a věř mi, co za bydlení z toho udělám. Zveden od rajčat ti stvořím dva noční stolky s ledu, jsem vodu, i kdybych co dělal roky tady, se budeme mít jako v ráji.
Z větví nad potůčkem padal dolů let.